ta bir xijolat bo'lmasdan ketdi sen ketaman so'.